Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу уктурууларын улантат. Бүгүн 4 март, күнгө жума, микрофондо Миназада Касмалиева, алдыдагы жарым саатта. Өрдөк жокто чулдукпи? Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси көлдөгү электр энергиясы үчүн акы төлөбөй жүргөн пансионаттардан карыз өндүргөнү жатат.
Энергияны көчөп чыктык да. Ошол эс алуу жайлардын артында бир чиновниктер туруп, алардын гана бир таасири тийип атса, чечкиндүү чаралар колдонобой жатсаңыздар, анда чогуу баягы совместный иш кылалы депчи.
Сот жылдырылышына нааразы болгон украин учкучу Надежда Савченко бүгүнтөн тарта кургак ачкачылык жарыялады.
Эгер сот өйдө жактан даярдалган өкүмдү чыгарууга 2 жумадан ашык убакыт алса, мен эртеңден тарта кургак ачкачылык жарыялайм.
Тажикстан мыйзамсыз иштеген намазканаларды жабууда, Казакстан чет өлкөлүктөргө казакстандык балдарды багып алууга тыюу салууну ойлонууда. Орусиялык маалымат каражаттарында апта ичинде жарык көргөн усул жана башка макалаларга дагы токтолобуз. Жарым саат бою биз менен болуңуз. Кезекти кайрадан соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомуна берсем, алар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт оппозициялык фракциясында Коопсуз шаар долбоору талкууланат. Фракциянын маалымат кызматынан кабарлашкандай, премьер-министр Темир Сариевдин отчёту кылат. Милициянын ишинин ачыктыгын, ыкчамдыгын камсыз кылуучу Коопсуз шаар долбоору тууралуу бир нече жылдан бери айтылып келет, бирок инвестор маселесине байланыштуу аны ишке ашыруу баштала элек. Коңшу республикаларда мындай долбоор жакшы натыйжасын берүүдө. Франция, Орусия, Украина жана Германиянын тышкы иштер министрлери Парижде Украинанын чыгышындагы абалды талкуулап атат. Төрт өлкөнүн башкы дипломаттары буга чейин Минскте кабыл алынган тынчтык келишимдин аткарылышы тууралуу сөз кылууда. Жолугушууну утурлай немис министри Франция менен Германия, Орус жана Украин тараптан реалдуу прогресс болорун болгоп жатабыз деп билдирген болчу. Монополияга каршы агенттиктин кызматкерлери Бишкекте финансы техникуму менен академиясынын студенттерине 5 миллион сом зыян келтирген деп шектелүүдө. Октябрь райондук прокуратурасы 14 жыл боюнча текшерүү жүргүзүп, аталган мекеменин жооптуу кызматкерлери окуу жайлардын жетекчилиги менен сүйлөшүп алып, билим берүүнүн акысын негизсиз жогорулатканын аныктап чыкты. Натыйжада биринчи курстун студенттеринен 26 миң сомдун ордуна 38 миң сом деп жазылып, жалпысынан 5 миллион сом ашык чогултулган факт боюнча кылмыш иш козголуп, иликтөө башталды. Аларда медициналык академия аппарат башчысы Маркум Абдыкеримов, Гапаровдун үй-бүлөсү бүгүн Бишкекте маалымат жыйын курганы жатат. Алар Гапаровдун өлүмү менен аяктаган окуянын чоо жайын биле албай жатканын айтып келатат. Улуттук коопсуздук комитети 26 февралда маалымат таратып, ал пара алып жаткан жеринен кармалганын, жүрөгү кармап ошол жерден көз жумганын билдирген, бирок кийин жакындары Гапаровдун денеси көк ала экенин, балким күч колдонганын айтып чыгышкан. Кыргызстандыктар мындан ары паспорт алуу үчүн катталган жеринен дарек баракчасын тапшырууга милдеттүү болбойт. Бул тууралуу Азаткка мамлекеттик каттоо кызматтан кабарлашты. Жаңы эреже апрель айынан баштап күчүнө кирет. Ал эми бүгүн мамкаттоо кызматы документтерди электрондук форматка өткөрүү концепциясын донорлорго презентациялайт. Мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигитовдун айтымында, бюрократия азайып, жарандарга ыңгайлуу шарт түзүлөт.
Ал справканы жарандардан сурабай калат да. Түз эле өздөрүнүн базасынан эле ошол электрондук форматка өткөргөндү чыгарып алат. Бүт барынчы 5 миллион справка бар да, жашаган жери тууралуучу адрестик справка деп коет. Бүгүнкү күндө 3 миллиондон бир жүзү электрондук форматка өткөрдүк.
Мелис Эржигетовдун билдиргенине караганда, дарек баракчаларынан кийин мектеп окуучуларынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү, андан кийин нике күбөлүктөр электрондук форматка түшүрүлө баштайт. Бүгүн Бишкекте кыргызстандык ишкер аялдардын абалы көйгөйлөрү талкууланат. Аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деген аталыштагы конференцияны экономика министрлиги Азия өнүгүү банкы менен бирге уюштурууда. Азия банкынын каржылоосу менен учурда айыл жана кичи шаарларда аялдар ишкерлигин өнүктүрүү боюнча долбоор ишке ашырылып атат. Ал боюнча Ош, Нарын, Ысык Көл, Талас, Чүй жана Жалал Абад облустарында 14 тренинг өткөрүлүп, 300 аял бизнес план түзүүгө лидерликке үйрөндү. Ошондой эле бүгүн Бишкекте аялдарга карата зомбулукка каршы акция өтөт. Аны Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы Республика гезити менен бирге уюштурууда. Иш чара Ак Үй алдында өтүп, анын катышуучулары атайын кайрылуу кабыл алганы жатат. Пакистанда болсо өкмөт менен парламентке ислам боюнча кеңеш берген ири диний уюм аялдарга карата зомбулук үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизе турган мыйзамды мусулманчылыкка жатпайт деп айыптады. Ислам идеологиясы боюнча кеңештин жетекчиси Мухаммад Хан Ширани аялдар укугун коргоо шарттары шарятта жетиштүү жазылганын билдирди. Мен Пакистандын башкаруучу партиясы мусулман уюм экенин, бирок алардын кылган иши исламга каршы болуп жатканын айтып коюшум керек. Бул жакшы эмес, деди Ширани. Өткөн аптада Пенджаб провинциясында кылмыш кодексине өзгөртүү киргизилип, үй бүлөлүк зомбулукка, психологиялык жана сексуалдык кордукка кабылган аялдарды коргоо, аларга жардам берүү боюнча жаңы норма киргизилген болчу. Кыргызстанда эл журтка кеңири белгилүү акын жана жазуучу айымдардын поэтикалык кечелери уюштурула баштады. Бул кечелер циклын быйылкы тарых жана маданият жылына арнап Роза Утунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду Кыргызстандын жазуучулар союзу жана улуттук филармония менен бирге уюштурууда деп билдирди Азаттыкка Роза Утунбаеванын демилгелери фондунун өкүлү Топчу Гүлшай Дулаева.
Кыргызстанга чыгармачылыгы менен эмгеги сиңген аялдарды даңктоо, кыргыз прозасын, поэзиясын, искусствосун өнүктүрүүгө кошкон салымын элге даңазалоо эң башкы максат ушул. Поэзия, көркөм чыгармалар элдин жүрөгүнө кандай жылуулук алып келгенин, тунук булак сыналы ушундай бир күчкө ээ экенин биз азыркы жаштарга жеткиргибиз келди.
Деди Топчу Гүлшай Дулаева. Дагы бир кабар, Америка университетинин китепканасы кыргыз авторлорунун англисче чыгармалары менен толукталат. Бүгүн бул тууралуу аталган окуу жайдан кабарлашты. Атайын басмакана Борбор Азиядагы Америка университети менен 2012 жылдан бери кызматташып келет. Атайзада,
рахмат. Соңку кабарлар менен микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова болду. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгаштырылган. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Кызыксаңыздар, кирип таап окуңуздар. Ал эми азыр аба ырайы туурасында кыскача маалыматка токтоло кетсек. Синоптиктердин маалыматында бүгүн Кыргызстанда күн жылуу болуп, жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактарда автожолдордо жолдор тайгак болот. Түндүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө 16-21 градус ысык болот. Таласта 15-20 градус, Баткенде 15-20 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад облустарында абанын температурасы 23 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө 3-8, Нарында ошондой эле 3-8 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте бүгүн күн ачык, жаан чачын болбойт. Түндүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 17-19 градус жылуу болот. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк, кыргыз чоролору коомдук бирикмеси көлдөгү электр энергиясы үчүн акы төлөбөй жүргөн пансионаттардан карызды өндүрүп берүүгө көмөктөшөрүн айтып чыкты жана мындай демилге коомдо дароо талкуу жаратты. Аталган уюм буга чейин Кыргызстанда иштеген Кытай жарандарын оюн зоок жайларды уруксатсыз текшерип тескегени, сексуалдык азчылыктарга карата мамилеси менен аты чыгып жүргөн эле. Бул туурасында кененирээк кабарчыбыз Эленора Бейшенбе кызы айтып берет.
Кыргыз чоролору карыз өндүрүүгө көмөктөшө аларын айтып, Чыгыш Электрге кат жолдоду. Коомдук бирикменин жетекчиси Замир Көчөрбаевдин ырасташынча, алар коомдук байкоочу катары энергетиктердин рейдтерине катышкысы келет.
Карапайым элге болсо рейдтер жүрөт, жанагындай чаралар көрүлөт, эмне себептен буга окшогон эс алуу жайлары кандай чаралар көрүлбөйт деп эмегени көтөрүп чыктык да. Чыгыш Электро акционер обществосуна кат жөнөтүлдү, суроолорду бердик. Ошо кандай буга чейин чаралар көрүлдү, эмне себептен бүгүнкү күнгө чейин алар төлөбөй келет, канча эс алуу жайы бар, ушундай төлөбөгөн деген суроолор менечи, бирок жооп ала электи. Ошо эс алуу жайлардын артында бир чиновниктер туруп, алардын кандай бир таасири тийип атса, чечкиндүү чаралар колдонобу жатсаңыздар, анда чогуу совместный иш кылалы депчи. Эгерде Чыгыш Электр макул боло турган болсо, алар менен план мероприятие түзүп, ошол эс алуу жайларга барып төлөбөгөндүгү үчүн эки тобунан ажыратылышы керек да. Ал ошондо биз инспекторлор менен чогуу коомдук байкоочу катары барабыз.
Буга чейин кыргыз чоролору электр энергиясы үчүн карыздар пансионаттарга 1-апрелге чейин убакыт чектеген. Бул болсо ал саны 40 адам топтолуп барып күч менен алганы жатканы тууралуу маалымат чыккан эле. Чыгыш Электр ачык акционердик коому карыз өндүрүүдө четтен кимдир бирөөлөрдүн жардамына муктаж эместигин айтып чыкты. Ишкананын маалымат катчысы Гүлмира Тониеванын билдиришинче, пансионаттар жалпысынан 34 миллиондой сом карыз, айрымдарынын иши сотто каралып жатат.
Бизге деген 40 чоролордон эч кандай кат келген жок. Биз ушу карыздарды выбивать этип жардам беребиз деп маалыматтык. Интернет булактарынан, СМИлерден окудук. Анан во-вторых, биз деген закондун чегинде иштейбиз. Азыр пансионаттын баары тең эле өчүрүлгөн, анан болгону жана кээ бир пансионаттын иштери сотто азыр. Ошо соттогу пансионаттарды өчүрө албайбыз да, пока соттун чечими чыккыча. Анан соттун чечими кийин ушуга жараша дальше иш алып барабыз. Жардамга муктаж эмеспиз, потому что применяя силу деген бул законго ылайык эмес го. Байкоочу болуп катышса каршы деле болбойт болуш керек биздин руководствобуз. Анан күч колдонуп ошолорго каршыбыз, конечно.
Кыргыз чоролорунун соңку демилгеси коомдо талкуу жаратты. Коомдук ишмер Жыбар Жекшеевдин баамында мамлекет мыйзамсыз иш аракеттерге жол бербеши керек, болбосо мамлекеттүүлүккө доо кетет.
Менин оюмча бул жакшы эмес, баары бир кандай коомдо дагы мыйзамдын чегинде ал граждандык сектор менен кызматташуу ал дайым жакшы да. Элдин активдүүлүгүн, элдин патриоттук сезимин мындай туура пайдаланып, ошо ресурсту туура колдонсо болот. Бирок баары тең цивилизованный мындай мыйзам чегинде болуш керек. Кайсы бир коомдук уюмдар болуп туруп Биз бул маселени мындай чечпейбиз деп анан жанагындай иштер барып атса бул жакшы болбойт да. Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө шек келтирүү деп эсептейм да мунусу. Мамлекетте тиешелүү уюмдар бар, өзүнүн институттар бар, ошолор иштесин да.
Өздөрүн мекенчил деп эсептеген Манастын эн тамгасы басылган калпак кийим кийген кыргыз чоролору бирикмесинин аты мыйзамсыз иштеп жүрөт деген чет элдиктерди өлкөдөн чыгаруу аракети менен таанылган. Буга чейин алардын ар кандай заводдордо иштеген, жол курган Кытай жарандарын текшерүүгө алышкан. Оюн зоок жайларын, сексуалдык азчылыктардын өкүлдөрүн тескегени белгилүү. Алардын мындай аракеттери өзүн билимдик катары бааланып сынга кабылган эле. Кыргыз чоролору убагында күч органдары менен өз ара меморандум түзгөнүн, анын негизинде текшерүү иштерин жүргүзүүгө, ар кандай рейдтерди өткөрүүгө укуктары бар экенин жарыялаган. Жантөрө Сатыбалдиев премьер-министр болуп турганда өкмөттүн чечими менен аларга Бишкектин так ортосунан кеңсе да берилген. Мындан улам бийлик аларды калкалап, керек учурунда өз кызыкчылыгына пайдаланат деген сөздөргө жем таштаган. Азыр эми кыргыз чоролору саясатка аттанганы жатканы белгилүү болду. Коомдук бирикменин жетекчиси Замир Көчөрбаев ушул айдын ортосунда алгач таластам, андан кийин башка региондордо курултай өтөрүн, анда башкаруу системасы боюнча, тактап айтканда облус губернаторлорун эл шайласын, облус райондору жоюлуп, анын ордуна 15 аймак түзүлсүн деген өңдүү сунуштар ортого салынарын Азаттык айтып берди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улай энергетика тармагындагы көйгөйлөр туурасында азыр биз менен түз байланышта турган мурдагы энергетика министри, азыркы жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев менен маек курабыз. Осмонбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына азыр эле өзүңүз уккандай, ири ишкана, пансионаттардын электрге болгон ири карыздарын өкмөт өндүрө албаса, анда биз жардам берип тескейбиз деген топтор чыгып жатат. Мамлекеттик ишканалардын бул маселеде чабалдыгы ушундай бир кадамдарга жол ачып берип жаткан жокпу? Эмнеге мындай ири карыздарга көз жумуу жүрүп жатат?
Бул мамлекеттикке карыздарды мамлекеттик ишкананын өндүрүп турган толук мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн кескин өзлөрүнүн тартиби менен иш жүргүзүш керек. Керек болсо жанагы ответтерди берүү токтоткунга чейин барыш керек. Сот жолдору менен алыш керек. Алардын көп жолдору бар, алар турган чечкинди кыймылдаса алганга болот.
Өткөн жылы ошол электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялардын алдына ошол электр энергиясындагы жоготуулардын санын 14% чейин кыскартуу, ошол дебиторду карыздарды азайтуу тапшырмасы коюлган болчу. Бирок өкмөт башчы жакында бул иштер толук аткарылбаганын сындады да. Сиздин көз карашыңызда эмнеге мындай мамиле болуп атат бул ишке?
Бул башкаруу менен байланыштуу негизинен. Чечкинди дагы эле өзүнүн ишин жүргүзүш керек. Ошол жерде иштеген жетекчилер ошонун рестери жалпы эле баардык ошол багыт боюнча чечкинди иш жүргүзүш керек. Ошондо гана максатка жетет. Эгерде андай көрсөткүчтөрдү камсыз кылбаса, ошого жараша иш начар жүргөн.
Мисалы, сиз өзүңүз министр кезде мисалы кандай чечкиндүү чараларга барган учуруңузду айтып бере аласыз?
Негизинен биз ошол убакытта жоготууну 3% кыскартканбыз. Ошол убакытта катуу иштерди жүргүзүп, ошол убакытта биз дебиторду карыздарды нөлгө чейин алып келгенбиз. Ошонун баардыгы ошол биринчиден кадрларды менен иш жүргүзүп, экинчиден ошолорду талапты катуу койгонбуз. Ошол өзүнүн майнагын берген. Бай бирсе негизинен ошол убакытта биз бир топ жакшы жетишкендиктерге жетишкен.
А эмне үчүн ал иштер азыр уланбай жатат?
Эми ал азыр эми кандай иштеп атканын мен билбейм да. Значит, эгерде ошол дебиторду карыздар көбөйүп атса, жоготуулар көбөйүп атса, ошого жараша иш начар жүрүп атат. Бул бир эле жолу бар да, башка жолу жок. Значит, ушул багыт боюнча катуу иштерди жүргүзүш керек, чечкиндүү иштерди жүргүзүш керек, тартипке чакырыш керек, аткарбай калган адамдарды жумуштан кетириш керек, жаңы адамдарды коюш керек, коомчулук менен дагы ишти кенен аралашып иш жүргүзүш керек. Ар кандай себептер бар.
Ошол соңку маалыматтар боюнча Кыргызстандагы энергетикалык тармактагы жалпы техникалык жоготуулар 22% түзөт экен да. 1% жоготуу 150 миллион сом экен. Эгерде эсептей турган болсок, бул абдан ири сумманы көрсөтүп жатат да. Анан буга чейин ошол электрди сарамжалдуу пайдалануу, ошол жоготуулардан арылуу үчүн мисалы акылдуу эсептегичтер коюлган, өзүңүз билесиз. Эмнеге бул аракеттер өзүнүн майнабын бербей жатат? Анткени азыр тапшырма коюлуп атат, мисалы дебиторду карыздар 50% кыскарталык, чогултууну 100% камсыз кылабыз депчи.
Негизинен АСКУЭ система акылдуу счетчиктер бул Бишкек шаарын гана камтып атат да. Бишкек шаарындагы бул программа ошол биз убагында башталып ишке ашырылган. Негизинен өзүнүн майнабын жакшы берди да. Ошонун аркасынан жоготуулар кыскарылып, анан ушул жерде уурдалар токтогон. Мисалы үчүн кээ бир кафе ишканаларда ошол акылдуу иштетип койгондон кийин электр энергияны колдонуу эки эсе көбөйгөн фактылар болгон. Ал эмнелерди ошол убакта жашырып анан кафе менен бөлүшкөн иштер болгон билдирет да. Ошон үчүн бул өтө өзүнө майдамын жакшы берип атат, жоготууну түздөн түз азайтып атат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо ушул акылдуу системаны жалпы Кыргызстан боюнча жайылтып, жетишинче эч болбогондо бир чоң чоң шаарларда кайсыл жерде мындай электр колдонуучулар көп колдонгон шаарларда киргизсек, бул сөзсүз түрдө өзүнүн жыйынтыгын берип жоготууну кыскартмак.
Акыркы суроомду жолдосо, мисалы тариф маселеси өткөндө парламентте дагы талкууланды, өкмөт күзгө чейин өзгөрбөйт деди. Ушул жоготуулар карыздардан баягы ушул маселени жолго коюу менен ошол тариф маселесине дагы бир таасир этүүгө мүмкүнбү?
Жоготууну азайтса электр энергетиктер көбүрөөк асырат, дагы өзлөрүнүн жанакы чыгымдарын жабат. Сөзсүз түрдө бул аларга таасирин тийгизет. Бирок тариф саясаты негизинен бул мамлекет жүргүзөт. Тариф саясатын тариф саясаты элдин акыбына жараша жүргүзүш керек. Биринчиден, колунан бар мүмкүнчүлүгү бар адамдар электр энергиянын өзүн баасын төлөш керек. Ал эми шартына жараша мындай ишканалар, кызматта иштеген адамдар, мугалимдер жана башкалар, пенсия алгандарга жараша тарифин коюп бериш керек. Анан ошол, бирок электр энергияны мамлекет жанагы чыгарган ишканалар сөзсүз электр энергияны өзүнүн баасын алыш керек, ансыз алар өлүгө өтүп калат. Бул өтө татаал система, ушуга жараша өкмөтүн саясаты.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта мурдагы энергетика министри, азыркы жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев болду. Мен болсо сиздерге күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Парламенттик оппозиция коопсуз шаар долбоорун талкуулайт. Парижде Украинанын чыгышындагы абал талкууланууда. Пакистанда аялдарды коргогон мыйзамга каршы чыгышты. Медакадемияда пара менен кармалып каза тапкан кызматкердин жакындары чындык издешет. Паспорт алуунун эң татаал шарты жоюлат. Монополияга каршы агенттиктин кызматкерлери 5 миллион сомдук кылмышка шектелүүдө. Бишкекте аялдарга карата зомбулукка каршы акция болот. Ишкер аялдардын абалы талкууланат. Белгилүү акын жазуучу айымдардын поэтикалык кечелери уюштурула баштады. Ушул жана башка жаңылыктар топтомун биздин сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык, башкалар жашырганды биз айтабыз. Орусияда соттолуп жаткан Украина учкучу Надежда Савченкага кечээки сот жараянында акыркы сөз берилип, өкүм качан чыгары белгилүү болушу күтүлүп жаткан. Бирок сот сөз бербей, ишти күтүүсүздөн 9-мартка жылдырып койгонуна нааразы болгон Савченко бүгүнтөн тарта кургак ачкачылык жарыялай тургандыгын билдирди. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Орусиянын Ростов облусундагы Донецк деп аталган чакан шаарда 2014-жылдын жайында Луганск облусунун аймагында орусиялык эки журналисттин өлүмүнө шектелип кармалган Украинанын аскер кызматкери учкуч Надежда Савченконун соту аяктоо алдында турат. Былтыр сентябрда башталган сот жараяны аягына чыгып, 3-мартта жарыш сөздөрдөн кийин айыпталуучуга акыркы сөз берилмек. Бирок ага сөз берилбей, сот күтүүсүздөн эле ишти 9-мартка жылдырып койду.
Тогузунчу мартка чейин, эгер мага бүгүн соттогу акыркы сөздү айтууга жол бербесеңер, анда мен эртеңден тарта кургак ачкачылык жарыялашымды дагы бир жолу кайталайм,
деп ачууланды сөз берилбегенине нааразы болгон Савченко. Ал анын алдында да сот эгер өкүмдү угузууну кечиктирсе ачкачылык жарыяларын айткан эле.
Эгер сот өйдө жактан даярдалган өкүмдү чыгарууга 2 ашык убакыт алса, мен эртеңден тарта кургак ачкачылык жарыялайм. Анда өкүмдү силер менин катышуумсуз, мен өлгөндөн кийин окуйсуңар.
Бейшембидеги сотто анын адвокаттары Илья Новиков, Николай Полозов жана Марк Фейгин жарыш сөзгө чыгып, Савченко абакта негизсиз кармалып турганын, эч кандай күнөөсү жоктугун белгилешкен. Мындан бир күн мурдагы сотто мамлекеттик айыптоочулар Савченконы 23 жылга эркинен ажыратып, 100,000 рубль айыппул салып өтүнүчүн келтиришкен эле. Анын кургак ачкачылык жарыялоо тууралуу билдирүүсүндө жакындары менен жактоочулары тынчсызданууда. Кургак ачкачылык эч нааралбай суу ичүүдөн да баш тартуу дегенди түшүндүрөт. Адвокат Николай Полозов кургак ачкачылыкта адам ашып кетсе 7-8 күн гана жашарын, андыктан аны мындай кадамдан кайтарууга болгон аракетин жасашарын айтат.
Главным заявлением на сегодняшний день стало объявление Надежды Савченко сухой голодовки.
Надежда Савченко кургак ачкачылык жарыяларын айтышы бүгүнкү күндүн башкы билдирүүсү болду. Биз мындай болушун каалаган эмеспиз жана аны мындай кадамдан кайтарууга болгон аракетибизди жасайбыз. Бирок 2 жылдан бери биз аны жакшы билип калдык. Ал айтканынан кайтпай, сөзүнө турган адам. Айтканын айткандай жасайт. Ага карабай биз эртең ал отурган тергөө абагына барып, ачкачылык жарыялабашын, эгер жарыялаган болсо, аны токтотуусун суранабыз. Кургак ачкачылыкка адам 5 күн, ашып барса 7 күн гана туруштук берет. Бул жерде анын ден соолугу, өмүрүнүн коопсуздугу тууралуу маселе турат. Бейшембинин кечинде Савченконун жакындары сотто айтылбай калган анын акыркы сөзүнүн текстин жарыялады. Колдо жазылган бул текстте мен тагылган айыпты да, өкүмдү да Орусиянын сотунда тааныбайм. Эгер мени айыптаган өкүм чыкса, апелляция болбойт. Мен бүт демократиялык сивилдүү дүйнө Орусия адам укуктары менен эл аралык укукка түкүрүп, өз билгенин кылган диктатор жана тоталитардык өлкө экенин түшүнүүсүн каалайм деп айтылат. Савченко 3 марттагы сот жыйын алдында жазылган бул акыркы сөзүндө да өкүм күчүнө кирген күндөн тарта кургак ачкачылык жарыяларын эскерткен. 34 жаштагы Надежда Савченко 2014 жылдын жайында Украина чыгышындагы Луганск облусунда кармалган. Ошондон бери ал эки журналисттин өлүмүнө катышы бар деген шек менен Орусияда тергөө абагында отурат. Савченко күнөөсүз экенин жана Орусияшыл жикшилер тарабынан кармалганын, кийин алар аны Орусияга өткөрүп беришкенин башынан бери айтып келет. Украин бийлиги да ал күнөөсүз экенин, Орусияшыл жикшилер чек арадан уурдап кеткенин билдирген. Надежда Савченко абакта жаткан учурда Украин парламенти Жогорку Радага депутат болуп да шайланган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Эми Орусиянын массалык маалымат каражаттарындагы жазылып жаткан окуяларга кезек берсек, Тажикстан мыйзамсыз иштеген намазканаларды жаап жатат. Казакстан чет өлкөлүктөргө казакстандык балдарды багып алууга тыюу салууну ойлонууда. Түркмөнстандын президенти болсо түркмөн айымдарын акчалай билектер менен куттуктады. Жума ичинде орусиялык маалымат каражаттарында жарык көргөн макалаларга Москвадан кесиптешим Лазат Жанбек кызы токтолот.
Иносмиру интернет басылмасы Тажикстан бийликтин көзөмөлүнө баш ийбеген чакан намазканаларды жаба баштаганын баяндайт. 2009 жылдан бери сыйынуучу жайларга тыкыр көз салган тажик бийлиги эми мыйзамсыз иштеген намазканаларды аюосуз жаба баштады. Жалпысынан коңшу өлкөдө 4000 мечит катталып, уруксаты жок иштеген 1000 жакын намазкана жабылганы айтылат. Өкмөт намазканалардын бошогон имараттарын жергиликтүү ишкерлерге чакан ишкана ачууга берген. Тажикстан буга чейин эле 18 жашка чыга элек өспүрүмдөргө жума намазга барууга тыюу салып, мечиттердин аянты менен зыяратчылардын санын көзөмөлдөп келген. Ошондой эле Тажикстанда жамаат чогултуп намаз окууга бир гана имамга уруксаат экени, өз алдынча диний ишмердүүлүк жүргүзгөндөр экстремизм боюнча кылмыш жазасына тартылары макалада белгиленет. РБК басылмасы тажик бийлиги карапайым калкка азык түлүктү 1-2 жылга белендеп, суу менен болушунча камсыз болууну сунуштады деп жазат. Президент Эмомали Рахмон кышта кар аз түшкөнүн жүйө кылып, алдыда кургакчылык жана түшүмсүздүк болорун эскерткен. Тажик элин жайында бакча жайды мүмкүн болушунча сугарып, азык түлүктү алдын ала камдоого чакырган. Коңшу мамлекетте бир жыл ичинде базарда сомони 30% чейин арзандап кеткен. Взгляд басылмасы Казакстан чет өлкөлүктөргө казакстандык балдарды асырап алууга жол бербей турган мыйзам долбоорун талкуулап жатканын маалымдайт. Мындай кырдаалдын жаралышына өткөн жумада АКШда 51 жаштагы эркектин Казакстандан багып алган 2 баласы менен аялын кошо атып салганы себеп болгон. Каза болгон ага эни 14 жыл мурун Казакстандагы балдар үйүнөн АКШга асыранды болуп кеткен. Казак парламентинин депутаты Камал Бурханов тараптар бир чечимге келе албай жатканын белгилеп, чет өлкөлөргө көбүнчө оорулуу балдар багууга кетип жатканын эскерткен. Бала асырап алуучу чет өлкөлүктөргө көмөк көрсөткөн ортомчу уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү, бала багып алууну каалаган өлкө ичиндеги үй бүлөлөргө шарттарды түзүү боюнча сунуштар каралууда. Регнум маалымат агенттиги Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов 8 мартка карата бардык түркмөн аялдарына 11 доллардан белек кыларын кабарлайт. Акчалай белектер бала бакчадагы наристе кыздардан тарта ардактуу эс алуудагы чоң энелерге чейин берилери айтылат. Түркмөн аялдарын урматтап сыйлоого чакырган президент мындай куттуктоону салтка айланткан. Ал акыркы 3-4 жылдан бери Түркмөнстандагы жалпы аял затын өз атынан куттуктап жүрөт.
Азат Жанбек кызы баяндады. Ал эми бүгүн жергиликтүү басма сөз окурмандарына кандай макалаларды, окуяларды жазып сунуштап жатат. Басма сөзгө баяндама рубрикасынын алып баруучусу мен жанымда отурган Шалибек Дүйшеев агай бул туурасында кененирээк сөз кылмакчы.
Вечерний Бишкек кести 8 март күнү аял затына ким кандай белек берерин сурамжылап айрым эркектерге суроо салды. Врач Муса Матеев 2 күн бою телевизор көрбөстүгүн. Тарыхчы Александр Камышев үйүнө жаңы обой чаптарын, Франциянын Кыргызстандагы элчиси Стефан Катта жубайына көп гүл белек кыларын, Европанын рекордсмени Ахмет Анарбаев гүл анан атыр белек кыларын, стилист Тилек Бекболотов апасына гүл даярдап жатканын, ал апасын, эжелери менен карындаштарын 8 марттан башка күндөрү деле белек менен кубантып турганды жакшы көрөрүн айтты. Анда биз дагы Кыргызстандын бардык кыз келиндерин, апалар менен энелерди келаткан жаз майрамы менен куттуктап, эч качан оорубашын каалап, баарына Кудайдан ден соолук тилеп, аял күлүп турганда гана аалам тынч болорун айтуу менен кесип баяныбызды баштайлы. Жаңы Ордо кести 24 мартта Ош шаарында өлкөдөгү саясий маданий абал менен мамлекеттик бийликтин тагдырын талкууга алган элдик курултай өтөрүн, азыр кайда барбагын акчасыз иш бүтпөй калганын, коррупция деген баарын чырмап алып өстүрбөй тушап жатканын депутат Анвар Артыков айтканын, Нарында губернатор алмашат деген сөз жүрө баштаганын, Азиянын чемпиону Жанарбек Кенжеев Кыргызстандын атын дүйнөгө таанытууну максат кылганын, айтылуу камбаралы бобулуп бактысыз махабаттын курмандыгы болгонун окумуштуу Осмон акын Ибраимов жазганын маалымдады. Ушул эле жаңы ордодон сиздер Бишкектин жаңы мэри Албек Ибраимов жана белгилүү саясатчы Камчыбек Ташиев тууралуу ой пикирлерди, илим доктору профессор Мурат Сагынбаевдин маегин, жазуучу Папан Дүйшөнбаевдин Нүзүп Мимбашы тууралуу канаты кайрылган шумкыраттуу баянын, акын Үрениса Маматованын тил маселесин талдоого алган ашууну Аштың аттуу макаласын жана башкаларды окуйсуздар. Суперинфо аркылуу белгилүү ырчы Гүлнара Кахарова ырдап жүрүп деле жакшы жар болоорун далилдегенин айтса, Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров Путин кандай буйрук чыгарса ошону аткарарын айтты. Мезгил пресс кестинен актриса Шайыр Касымалиева сахнада чачын жумаш деген курсташы басып алып үзүп салганын, журналист Айжаркын Эргешеванын атактуу кине режиссер Болот Шамшиев жөнүндө баянын окуйсуздар. Жаңагым кестине атактуу өзгөнгүрүүчүнүн мээнети, Жамила Нурманбетованын элечек тууралуу жазганы, Кыргызстан композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокиевдин жылдыз оорусуна чалдыккандар тууралуу жүйөлүү пикири, журналист Келдибек Назировдун Бишкек мамлекет борбор эмес соода борборуна айланган баттуу проблемалуу макаласы жарык көрдү. Фабула кести бул санын Алмаз Темирбек уулунун Мите деген макаласы менен ачты. Макала өкмөт башчысынын кеңешчиси энергетик Кубанычбек Турдубалиев тууралуу. Журналист Үсөн Касыбеков макаласын бөрү карысын жектейт деп атап, пенсионерлердин багалбаган мамлекет болуудан калаарын айтты. Депутат Рыскелди Момбеков маегин мен президенттин тапшырмасын аткарып жатам деген ат менен жарыкка чыгарса, Гүлмира Шаршеева макаласын элибиздин ак калпагына арнады. Дефакты кесине профессор адабий сынчы Кадыр Кулдаутовдун эл акынан Атай Умурканов жөнүндө жазган «Кандай акын оригиналдуу болот же Анатайдын ачылышы» деген уландысы бар эмгеги жарыялануда. Экс депутат Улукбек Кочкоров саясий системаны түп тамырынан бери өзгөртүү зарыл деп маек курса, эмгек министри Кудайберген Базарбаев министрлик бала сатат деген сөздөн арылганын айтып маек курду. Кыргыз туусу кести Кыргызстан Россия стратегиялык өнөктөштөр деген баш теманын алдында президент Атамбаевдин Россия президенти Владимир Путин менен жолукканын кабарлады. Кесит бул санда Кыргызстан Кыргызстар деген ат менен эл журт сыйлаган 108 кысты сүрөттөрү менен тааныштырды. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Микрофондо Шайлообек Дүйшеев болду. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Биз сиздер менен саналуу секундтардан кийин кайра жолугабыз.